Варвара Копсрадия Тавис Упреба. Მოგესალმებით. Ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კენიაში ვიცე-პრემიერი კენიატა გამოცხადდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. გაერო ათასტურებს, რომ მშვიდობის დამცველები, რომლებიც სირიაში იქნენ შეპყრობილი, იორდანიის ტერიტორიაზე გადავიდნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დღეს უარყო ცნობა ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების დაშავების თაობაზე. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ანგარიშით 61-18 დაამარცხა ესპანეთის გუნდი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. კენიაში საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადდა ვიცე-პრემიერი უჰურუ კენიატა, რომელსაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წაყენებული აქვს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულთა ბრალდება. კენიის საარჩევნო კომისიამ შაბათს გამოაცხადა, რომ ორ შაბათ ჩატარებული კენჭის ხრისას კენიატას ერგო ხმების 50.7%. მეორე ადგილზეა პრემიერ-მინისტრი რაილა ოდინგა, რომელმაც ხმების 43.21% მიიღო. ოდინგა აცხადებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები გაყალგდა და ის სასამართლოში გაასაჩივრებს შედეგებს. კენიაში 2007 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ეთნიკური ნიშნით დაპირისპირებამ შეიწირა 1000-ზე მეტი ადამიანი. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო კენიატას ადანაშაულებს 2007 წლის ძალადობის წაქეცებაში. გაერო ათასტურებს, რომ სირიიდან იორდანიის ტერიტორიაზე გადავიდა გაეროს მშვიდობის დამცველთა ჯგუფი, რომელიც 4 დღე ჰყავდათ დაკავებული სირიელ მეამბოხეებს. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის სამმართველოს ლახტარ ბრაჰიმის დამასკის ოფისის ხელმძღვანელმა მოხტარ ლამანიმ დაადასტურა, რომ მშვიდობის დამცველები იორდანიაში ჩავიდნენ. საქმე ეხება 21 მშვიდობის დამცველს, 21-ივე ფილიპინელია. ისინი 4 შაბათ შეიპყრეს სირიელმა მეამბოხეებმა, რომლებიც მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ მოითხოვდნენ რეგიონიდან სირიის მთავრობის ჯარების გასვლას. მძევლები დაკავებული ჰყავდათ სოფელ ჯამლაში, ისრაელის მიერ კონტროლირებულ გოლანის მაღლობებთან. მათ შეპყრობაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ჯგუფმა, რომელიც თავს უწოდებს იარმუკის მოწამეებს. გაეროს სამშვიდობო ძალები 1974 წლიდან მეთვალყურეობენ სირია-ისრაელის ზავს გოლანის მაღლობებზე. ეგვიპტეში საპროტესტო აქციები დაიწყო მას შემდეგ, რაც სასამართლომ ძალაში დატოვა 21 პირისთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი. ეს განაჩენები ეხება სუეცის არხთან მდებარე ქალაქ პორტსაიდში შარშან ფეხბურთის სტადიონზე არეულობაში მონაწილე პირებს. კაიროს საფეხბურთო კლუბ ალ აჰლის გულშემატკივრები ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაციის შენობაში შეიჭრნენ და მას დღეს ცეცხლი წაუკიდეს. საპროტესტო აქციის და დაპირისპირების შესახებ იუწყებიან პორტსაიდიდანაც. არეულობამ, რომელიც შარშან 2012 წლის თებერვალში მოხდა პორტსაიდში ადგილობრივი და კაიროს საფეხბურთო გუნდების მატჩისას 74 ადამიანი შეიწირა, ხოლო დღეს შაბათს კაიროში სასამართლომ ძალაში დატოვა არეულობაში მონაწილეთა შორის 21 პირისთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი. ქაბულში სულ ცოტა 9 სამოქალაქო პირი შეეწირა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროსთან მოწყობილ აფეთქებას. აფეთქება მოეწყო ავღანეთში შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის ვიზიტისას. ოფიციალური პირების ცნობით ჰეიგელი არ დაშავებულა. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. შაბათს აფეთქება მოეწყო აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაშიც. თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა და მოკლა 9 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი. ხოსტის პროვინციის გუბერნატორის განცხადებით აფეთქებისას დაიღუპა პოლიციელი, რომელმაც სადა თავდამსხმელისთვის ხელი შეეშალა აფეთქების მოწყობაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დღეს უარყო ცნობა ავღანეთში ინციდენტის შედეგად ქართველი ჯარისკაცების დაშავების თაობაზე. ალასანიამ შაბათს თბილისში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ქართველების დაშავების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია იყო გადაუმოწმებელი და არასუსტი.
არანაირი ინციდენტი არ მომხდარა, რომელმაც გამოიწვია ქართველი ჯარისკაცის ან ჯანმრთელობის ან მისი ფიზიკური ხელყოფა. იცით, რომ დღესაც საკმაოდ სერიოზული ინციდენტი მოხდა ქაბულში. თავდაცვის მინისტრი, როდესაც იყო ჩასული ამერიკის ქაბულში, ასევე მოხდა აფეთქება სამწუხაროდ მსხვერპლია და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენ ავღანელ კოლეგებს და მეგობრებს მიუსამძიმო.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ, ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. თბილისში გამართა კონფერენცია თემაზე გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულება საქართველოში. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ პარლამენტისა და მთავრობის წევრები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონფერენციის მონაწილეებმა იმსჯელეს საქართველოს მართლმსაჯულების წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებზე, სამართლიანობის აღდგენაზე, რევანშიზმის და პოლიტიკური ნიშნის დევნის არდაშვებაზე, იუსტიციის უმახლესი საბჭოს რეფორმირებაზე და სხვა საკითხებზე. კონფერენციის შესახებ დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა დღეს ანგარიშით 61-18 დაამარცხა ესპანეთის გუნდი. ევროპის ერთა თასის გათამაშების მეოთხე ტურის შეხვედრაში, რომელიც თბილისში გაიმართა, ქართულმა მორაგბეებმა 8-0 დაუდეს მეტოქეს. ეს შეხვედრა იყო საქართველოს ნაკრებთან გამოსათხოვარი მატჩი ყოფილი კაპიტნის ირაკლი აბუსერიძისთვის. მომდევნო შეხვედრა საქართველოს მორაგბეების ნაკრები 16 მარტს გამართავს რუმინეთის გუნდის წინააღმდეგ. დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ თბილისში ჩატარებულ კონფერენციაზე, გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულება საქართველოში.
გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების უმთავრესი მიზანია, რომ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა მსხვერპლთა კატეგორიას წარმოადგენენ, უნდა ჰქონდეთ განცდა, რომ ეს მხოლოდ მათი პრობლემა არ არის და რომ მთელ საზოგადოებას ანაღლებს ის, რაც მათ დაემართათ.
შევთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. შევხედით დისკუსიას აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით ორი კანონპროექტის გარშემო.
ორივე პროექტი უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას მაქსიმალურს.
შევთავაზებთ ყოველგვარულ ეკონომიკურ პროგრამას და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. სპორტულ პროგრამაში საუბარი შეეხება ქართული მოფარიკავეების ბოლოდროინდელ წარმატებებს.
ასეთ სპორტის სახეობა არ არის ახლა ისეთ წინ მიმავალი, როგორც არის პარიკაობა. და მე მგონი, რომ თუ ხელშეწყობა იქნება პარიკაობაში, ჩვენ კიდევ უფრო წარმატებებს მივახწევთ.
მოისმენთ ასევე სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობას, ხოლო გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას სამხრეთ კავკასიაში კორუფციის პრობლემაზე.
Система таких стран, допустим, как в Азербайджане, именно вот так на это и рассчитывается, что как больше чиновников, так больше людей погрязли в коррупции, тем больше есть шансов держать все под контролем.
Когда тема с Марием Георгиевичем. ხამარც თბილისმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით უმასპინძლა რგვალ მაგიდას თემაზე გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულება საქართველოში. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ პარლამენტისა და მთავრობის წევრები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონფერენციის მსვლელობაში იმსჯელეს საქართველოში მართლმსაჯულების წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებზე. დეტალებით ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილი.
კონფერენციის მსვლელობისას განხილული იქნა თითქმის ყველა ის მოდელი, რაც გარდამავალი სამართლის სისტემის ქვეყნებმა გაიარეს ამნისტიის კანონმდებლობის შედგენის დროს. თუმცა, როგორც მიწვეულმა ექსპერტმა, ევროკავშირის სპეციალურმა მრჩეველმა იურიდიულ საკონსტიტუციო რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგმა განაცხადა, საერთაშორისო გამოცდილება ძალზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთელ რიგ საკითხებში საჭირო იქნება ორიგინალური გამოსავლის მოძებნა.
It's not easy to draft such a legislation.
იული არ არის ასეთი კანონმდებლობა. ამ პროექტის შემუშავება, რადგანაც ერთი მხრივ ხალხს ესაჭიროება ჩივილის უფლება და მეორე მხრივ მათ ვისაც უჩივიან, ასევე უნდა ჰქონდეთ თავდაცვის საშუალება შესაბამისი პროცედურებით. საჭირო დრთული დისკუსიის გაგრძელებას იმის შესახებ, თუ ზუსტად როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. თანმიმდევრულად, რათა ჰქონდეს შესაფერისი პროცედურები და ასევე შესაძლებლობა გვაქვს რომ გავიზიაროთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება. საქართველოს ხელისუფლებაში არც მალავენ რომ საბოლოო არჩევანი ჯერ არ გაუკეთებიათ. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ჯერ არსებობს მხოლოდ მტკიცე პოლიტიკური ნება იმისა, რომ მიიღონ ამნისტიის კანონი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის. თუმცა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი ამბობს, კანონის შემუშავებისას გასათვალისწინებელი იქნება ამნისტიის ხასიათი.
როდესაც ასეთი ტიპის ამნისტია ცხადდება, სულ არის განსხვავება, რომ ის ელიტისტურია, იმიტომ რომ ეხება სახელმწიფო მოხელეებს და იგივე ტიპის შორის მაგალითად კორუფცია რო ავიღოთ, ბიუჯეტთან ფულის მოპარვისთვის შეიძლება ამინისტრირებული იყოს დანაშაული, მაგრამ შესაძლოა ჩვეულებრივი გურდობის შემთხვევაში ეს არ დგება. და ეს აცენს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში უთანასწორობის განცდას. და ესეც მოსაფიქრებელი არის და სერიოზულად საფიქრალი თემა არის, რომ ისე უნდა გაკეთდეს, რომ აი ეს კიდევ დამატებითი პრობლემა არ გააჩინოს საზოგადოებაში.
გარდამავალ პერიოდში ასევე მნიშვნელოვანია მართსაჯულებამ გაუძლოს საზოგადოებრივი აზრის ეწოლას და სამართლიანობის აღდგენა არ გადაიზარდოს რევანში. ამგვარი გამოწვევის შესახებ რადიო თავისუფლებას მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი ელაპარაკა.
მართსაჯულება არის დროში გაწერილი ჯეროვანი პროცედურებით გავსებული პროცესი. ანგარიშწორება არის გორდიასის კვანძის ხმით გადაწყვეტა. აი ჩვენ ხელისუფლება დგევართ იმ ძდუნების წინაშე, როდესაც დიდი საზოგადოებრივი დაკვეთის გამო ოთხოვნა ხმლით გორდიასის კვანძზე გადავჭრათ და ვამბობთ და ვცდილობთ, რომ ჯეროვანი პროცედურებით განვახორციელოთ მართსაჯულება, არ იყოს ის შერჩევითი და საზოგადოებას მოუწოდოთ სიმშვიდით შეხვდეს ამას. აი ეგ არის ძირითადი გამოწვევა.
რევანში საშიშროებაზე ლაპარაკობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ხელისუფლებაში იმყოფებოდნენ. კონფერენციის მსვლელობისას დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა შემდეგი შეკითხვა დასვა.
როგორ ავარიდოთ თავი, რომ 90-იანი წლების დაუსჯელობით ხელმომთბარი ადამიანები დღეს რევანშს არ ახორციელებდნენ იმათზე, ვინც მათ პირადად არ მოწონთ და ამ სამართლიანობის მიღმა იმალებოდეს ეს სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური რევანშის სურვილი.
რაც შეეხება სასამართლოების მიერ ეგრეთ წოდებული უკანონო გადაწყვეტილებების გადახედვის მექანიზმს, როგორც დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, საპარლამენტო უმცირესობა წინააღმდეგია მართლმსაჯულების მოქმედი სისტემის მიღმა რაიმე ახალი ორგანოს შექმნისა.
ჩვენ არ უნდა შევქმნათ ახლა პოლიტიკური სასამართლო მართლმსაჯულების ორგანოების საწინააღმდეგოდ. აქაც უცხოელი ექსპერტებმა ნათლად თქვეს, რომ იუსტიციის საბჭოში საბჭოს აქვს ბერკეტები, რათა კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღებისას მოსამართლეების მიმართ განახორციელოს ლონრი დევნა და აშენებს. ბუნებრივია იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობის გაფართოების შემთხვევაში, თუ იქ მათ მონაწილეობას მიიღებენ საზოგადოების დობით აღჭურვილი პირები, შესაძლებელი არის, რომ ეს ფორმატი იქნეს გამოყენებული შესაძლო ისეთი უკანონო გაწოლების გადასახედად, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ბუნებაში.
ოპონენტების პასუხად საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების წინაშე არსებული ეს უმთავრესი გამოწვევა გადაწყვეტილების მიღებამდე დეტალურ ანალიზსა და განხილვას საჭიროებს.
კარგად უნდა განისაზღვროს, როგორც შემადგენლობა ამ ორგანოსი, როგორ კომპლექტდება, ვისგან კომპლექტდება, როგორი იქნება მისი სტატუსი, რას განიხილავს, რა პერიოდიდან დაიწყებს განხილვას, რომ ეს იყოს რეალური, არ იყოს ეფემერული, არ შეუქრათ ყალბი ილუზიები და ყალბი მოლოდინების საზოგადოებას, აი ყველაფერი ეს არის გადასაწყვეტი.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, საქართველოს მართლმსაჯულებას დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც ვენეციის კომისიის, ასევე სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციების ექსპერტთა რეკომენდაციები. 9 მარტს გამართულ კონფერენციას საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა ღია საზოგადოების ფონდების საპატიო პრეზიდენტმა და Human Rights Watch-ის დამფუძნებელმა არიე ნეიერმა. გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების უმთავრესი მიზანია, რომ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა მსხვერპლთა კატეგორიას წარმოადგენენ, უნდა ჰქონდეთ განცდა, რომ ეს მხოლოდ მათი პრობლემა არ არის და რომ მთელ საზოგადოებას ანაღლებს ის, რაც მათ დაემართათ. ეს არის სამართლიანობის აღდგენის გზა, თუ კი იყო მისდამი არასათანადოდ მოპყრობის ფაქტები წარსულში.
Justice if there have been abuses that took place in the past.
Ambos Human Rights Watch-ის დამფუძნებელი არიენ ნეიერი, რომელიც თბილისში დაესწრო მონაწილეობდა კონფერენციაში გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულება საქართველოში. კონფერენციის შესახებ გვიანბო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენს ყურადღებას ახლა აჭარას მივაფრობთ და დღეს შევთავაზებთ რეპორტაჟს დისკუსიაზე აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით ორი კანონპროექტის გარშემო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეოთხე არხი თუ რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელი საკანონმდებლო ინიციატივა მიანიჭებს აჭარის ტელევიზიას მეტ ფინანსურ და სარედაქციო დამოუკიდებლობას. აი ამაზეა მსჯელობა. მოსმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
კოალიცია მედია ადვოკატირებისათვის მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვები ოროზე უკვე გადაწყდა, რომლის თანახმად აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება ტელერადიო დეპარტამენტი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემადგენელი ნაწილი იქნება. ფართო ავტონომიურობით. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ლაშა ტულღუში ირწმუნება, რომ ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული მოდელი რეგიონის ტელევიზიას მეტ ფინანსურ და სარედაქციო დამოუკიდებლობას შესძენს.
ეს იქნება ფინანსურად დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ტელევიზია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მას ექნება საკუთარი ქონება, თვითონ აჭარაში ირჩევენ საბჭოს.
კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეოთხე არხად გარდაქმნა მის ლიცენზირებასა და კანონიერების საკითხსაც მოაგვარებს.
არანაირი მონაწილეობა მართველობის აი ამ წესში ცენტრალური ხელისუფლებიდან, კნებავთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან არ იქნება. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნება დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ის ქონება მთლიანად, რომელიც იქნება მის ბალანსზე განკარგავს თავად და შესაბამისად ავტონომიურად განკარგავს იგი იმ ბიუჯეტსაც, რომელიც ექნება.
ახალი კანონპროექტით აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არანაკლებ 15% მიიღებს დაფინანსებას. ხუთ წევრიან ბორც უმაღლესი საბჭო დაამტკიცებს. აქედან ორს უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა ერჩევს, ორს უმცირესობას, ხოლო ერთ-ერთს სახალხო დამცველის აჭარის ორგანიზაცია. საქართველოს პარლამენტის წევრი დავით ბერძენიშვილი არ აკონკრეტებს, რომელ კანონპროექტს დაუჭერს მხარს, მაგრამ მედია ადვოკატირებისათვის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტში ბევრ დადებით ხედავს.
ფინანსური უზრუნველყოფა და მისი დამოუკიდებლობა გაცილებით უფრო დაცული, ვიდრე მხოლოდ აჭარის ბიუჯეტზე რომ იყოს ის მიმული, რაც პოლიტიკურ გემოვნებების მიხედვით შეიძლება შეიცვალოს. ამასთანავე ერთიანი საინფორმაციო სივრცე, რაც ქვეყანაში ყალიბდება, ნორმალურია და ეს არ ნიშნავს დიქტატს. რეალისტური არის ჟურნალისტების, ექსპერტების მიერ ჩამოყალიბებული და პარლამენტში შემოტანილი კანონპროექტის კანონად ქცევა.
კიდევ ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის რეგიონალურ საზოგადოებრივ მაუწყებლად გარდაქმნისათვის მომზადდა ტექნიკური ჩასწორების მიზნით, უმაღლეს საბჭოს საქართველოს პარლამენტმა ორი კვირის წინ გადმოუგზავნა. ორშაბათს აჭარის უმაღლესი საბჭო ჩასწორებულ ვარიანტს იმშელებს. დეპუტატი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ორივე პროექტი უზრუნველყოფს ტელევიზიისა და რადიოს დამოუკიდებლობას.
აი, რომელი უფრო უზრუნველყოფს? ამას გადავწყვეთ ორშაბათს სამშაბათს გაბიბრით დამატებით კონსულტაციებს.
აჭარის ტელერადიო მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორია დემოკრატიის ინსტიტუტი. არჩილ ხახუტაიშვილი ირწმუნება, რომ მათ ინიციატივასაც აქვს შანსი გახდეს კანონი.
ჩვენი კანონპროექტის პლუსი მიკა შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ ეს კანონპროექტი აძლევს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას სრულის შემთხვევაში შესაძლებლობას თვითონ დააფუძნოს თავის სრულის სამეურ საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეგიონულ.
რომელ კანონპროექტს მიანიჭებს საქართველოს პარლამენტი უპირატესობას, ეს რამდენიმე ხანში გაირკვევა. როდის ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტი ერთადერთი მედია საშუალება, რომელიც თავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
წელიწადზე ცოტა მეტია, რაც საქართველოში დეფლაციური პროცესი გრძელდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2013 წლის თებერვალში წლიურმა ინფლაცია -2.1% შეადგინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ წინა წლის თებერვალთან შედარებით სამომხმარებლო პროდუქციის ფასები 2%-ით შემცირდა. მოსახლეობის ნაწილისთვის ეს შეუმჩნეველია, ხოლო ექსპერტები ხანგრძლივი დეფლაციის შესაძლო უარყოფით შედეგებზე მიუთითებენ. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა კახამ ჭეტილცას.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით თებერვალში წინა თვესთან შედარებით ინფლაცია 0.3% შეადგინა, რაც ერთი თვის მანძილზე უმნიშვნელო დეფლაციაზე მიუთითებს. სხვადასხვა შეფასებით შეიძლება სწორედ ამგვარი საშუალო გაანგარიშებით დამდგარი ცირეოდენი გაიაფება შეუმჩნეველი იყოს მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილისთვის.
მართალი გითხრათ, დიდათ ვერ ვატყობინე, აი ახლა შევიძინე ნიკორაში, სადაც არ არის ფასები შეცვლილი.
ჯერჯერობით ცვლილებას ვერ ვატყობინე და რა ვიცი, აწირა იქნება, ნახოთ. ერთ-ერთი პურს შეეტყო, 10 კეთილს გაიაბდა და
რა, ზოგი გაიზარდა, ზოგი შემცირებული პრინციპში მეაფერ არ მინახე.
გაზი შემცირდა, შუქის გადასახადი შემცირდა.
მე მოიზე დარჩა. ისე დარჩა, რაც იყო. ქო რაღაცა მოემადა, დააკლო და ოჩიტოქში ერთეგივა.
სტატისტიკის სამსახურის კვლევის თანახმად, ძირითადი, მაგრამ მცირედი გაიაფება შეეხება სურსაც, უალკოჰოლო სასმელებს, ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს. ასევე ფასები ოდნავ შემცირდა სასტუმრო რესტორნებში, ტრანსპორტზე, ავეჯზე და ელექტროენერგიაზე. სწორედ ამან გადაწონა ალკოჰოლური სასმელების ქვეჯგუფი, ერთადერთი პუნქტი, რომელიც ოდნავ გაძვირდა. ფასების კლების ტენდენციას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მისი მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად ასახელებს, რომელიც საქმიანობას სულ რაღაც 4 ვისტინ შეუდგა. დეფლაცია კი ჯერ კიდევ მისი მთავრობის მოსვლამდე გაცილებით ადრე, 1 წლის წინ დაიწყო. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიძის განცხადებით, ქვეყანაში არსებული დეფლაცია რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა.
ძირითადი მიზეზები გამომწვევი მაინც რაც არის, დავიწყოთ იქიდან, რომ შარშემ მთელი წელი იყო დეფლაციური. გარდა ამისა, წლის ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი იმპორტი სამომხმარებლო საქონლის, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქტიურად მიწოდება გაიზარდა. ანუ ბუნებრივია მიწოდების გაზრდამ გამოიწვია დეფლაცია.
დეფლაციურ პროცესს დადებითად აფასებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. მისი განცხადებით, თუ მონეტარული წესრიგის პირობებში ხდება ფასების შემცირება, ეს ნორმალურია.
როდესაც ლაპარაკობენ დეფლაციას, ისინი მიშნობენ ფასების ვარდნას, არა დეფლაციას. დეფლაციას მე ვუწოდებ პროცესს, როდესაც ფულის ბეჭდვის მაგივრად ფული ამოდის მოქცევიდან. ეს პროცესი ორიენტაცია გვაქვს სტაბილური ფულის მასის ისეზე, რომელსაც არის მოთხოვნა. ამიტომ მონეტარული ფასები და ყველაფერი მოწესრიგებულია და ფასები თუ იკლებენ, ნორმალურ საზოგადოებაში ფასები რა თქმა უნდა უნდა იკლებდეს, იმიტომ რომ პროგრესია ვაჭრობა თავისუფალია და რეალურად ბუნებრივი პროცესია. ფასები უნდა დაიკლოს. არა ჯანსა ვისა, როდესაც თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა და თანამედროვე ტექნოლოგიები და ადამიანებს აქვს შესაძლებელი რაღაც რა წარმოება და ფასები იზრდება. ეს არის არანორმალური სიტუაცია. ფასები რო იკლებს, ეს არის ნორმალური სიტუაცია.
პაატა შეშელიძისგან განსხვავებით, ეკონომიკის ექსპერტების მეორე ნაწილი ხანგრძლივ დეფლაციას, ისევე როგორც მაღალ ინფლაციას, უარყოფითად აფასებს, რადგან ის უარყოფით გავლენას ახდენს ეკონომიკის ზრდაზე. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ამჟამად ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის ადრე ეკონომიკის ექსპერტის შოთა მურღულიას კომენტარი.
არც დეფლაცია არ არის კარგი მოვლენა. შეიძლება ინეთქვას, რომ თუ ინფლაცია ცუდი მოვლენაა, ესე იგი დეფლაცია კარგი მოვლენა ყოფილა. დეფლაცია ძირითადად თუ ეს გაგრძელდა, ეკონომიკურ უკუსლას ნიშნავს და არა ინფლაციას.
შოთა მურღულიამ ეს განცხადება გასული წლის პირველი ნახევრის ბოლოს გააკეთა, მაშინ როდესაც დეფლაციური პროცესი რამდენიმე თვის დაწყებული იყო. ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზაჭელიძეც.
დეფლაცია ეკონომიკისთვის ისეთივე ცუდი არის თავისი გავლენის და ზიანით, როგორც არის მაღალი ინფლაცია, ამიტომ აქ არის ორი მხარე, ხო, ეკონომიკაში არ არის თქვა მარტო მომხმარებელი, ეკონომიკაში არის წარმოებელი. თუმცა ოდნავი ფასების კლება მიმდინარეობს, ძალიან რთული არის პირველ რიგში წარმოებისთვის რომ მოდიფიკაცია გააკეთოს ფასების კლებაზე და დაგეგმოს წარმოება და გარდა ამისა ჩვენ ფინანსური სექტორისთვის ძალიან რთულია.
საზაჭელიძის უწყების მონაცემების თანახმად, რომელიც 2013 წლის იანვარს ასახავს, ეკონომიკის ზრდა 2%-ზე ოდნავ მაღალია, ხოლო ქვეყნის მთავრობის მიერ დაგეგმილი ზრდის მაჩვენებლების მიხედვით ის ამ ციფრზე სამჯერ მეტი უნდა იყოს. ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყნებში ეკონომიკის სწრაფი ზრდისთვის საჭიროა ზომიერი ინფლაცია, დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცევთ ხოლგურული სპორტული მიმოხილვით. მისი ავტორია დავით კლიბაძე.
ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით, ახლა რომ სახელოვან ქართველ მოფარეკავეთა დასახელება დავიწყო, ოლიმპიური, მსოფლიო და საბჭოთა კავშირის ყველა ჩემპიონის თუ პრიზიორის ჩამოთვლას ვერც მოასწრებ ამ მიმოხილვისათვის გამოყოფილ დროში. პირადად მე მათი ოსტატობის არაერთხელ მხილველს კი ხშირად მეფიქრია, არამხოლოდ სატურნირო წარმატებებით, ქართველი მუშკეტერები საფარიკავე დუელის დროს მოძრაობის თავისებური უაღრესად დახვეწილი რაინდული მანერითაც გამორჩეულები იყვნენ და ამიტომაც მოიპოვეს კიდეც ავტორიტეტი და საერთაშორისო აღიარება. და ალბათ სიმბოლურიცა, რომ სწორედ დიდი საფარიკავო ტრადიციების ქვეყანაში, უნგრეთში, კადეტთა და ახალგაზრდა მოფარიკავეთა ევროპის ჩემპიონატზე ქუთაისელმა მოხმალავე სანდრო ბაზაძემ ევროპის ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა.
სანდრო ბაზაძეს ევროპის ჩემპიონობა არ იყო მოულოდნელი და რასაორი არც შემთხვევითი. უკვე 6 წელიწადია საქართველოს მოფარიკავები და განსაკუთრებით ხვლით მოფარიკავეები მეტნაკლები წარმატებით გამოდიან საერთაშორისო სარბიელზე. მაგალითად 2011 წელს მიხეილ ნადალიშვილო მესამე ადგილი დაიკავა კადეტთა მსოფლიო ჩემპიონატზე. სანდროს ძმამ ბექა ბაზაძემ შარშან ასეთივე ანალოგიური ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ისე რომ მეტნაკლები წარმატებით ეს ახალგაზრდები გამოდიან საერთაშორისო სარბიელზე. განსაკუთრებით ორჯერ მოიგო ევროპის თასის ეტაპი სანდრომ, ხოლო მისმა ძმამ ბექამ ერთხელ მეორე აიღო და ერთხელ მესამე. 6 წელიწადია თავს დაუზოგავად შრომობენ მამაშვილი, მათი მწვრთნელია ის სამივესი, მადალეიშვილისა და ძმები ბაზაძეების, მერაბ ბაზაძე. უნდა გითხრათ, რომ მერაბ ბაზაძის თავდაუზოგავმა შრომამ ნაყოფი გამოიღო. საქართველოს 20 წელიწადია მსგავსი მწვრთნელი არ ყოლია.
ჟურნალისტი არჩილ გოგელია, რომელსაც თქვენ ახლა უსმენდით, არც თუ შორეულ წარსულში წარმატებით გამოდიოდა საფარიკაო ბილიკზე და უკვე 200 წელზე მეტია საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციას ხელმძღვანელობს.
ამ ევროპის ჩემპიონატზე გამოდიოდნენ საუკეთესო მოფარიკავეები საფრანგეთიდან, იტალიიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთიდან, უნგრეთიდან. შემდეგ იყო გუნდური შეჯიბრება. უძლიერეს გუნდს იტალიას შეხვდით, დავაგეთ მინიმალური ანგარიში 45-43, მაგრამ შემდეგ მოუგეთ საფრანგეთის უძლიერეს ნაკრებს და ასევე ძლიერ ბელორუსიის ნაკრებს. ტრაბახით არმია გითხრათ, არცერთ სპორტის სახეობა არ არის ეხლა ისე წინ მიმავალი, როგორიც არის ფარიკაობა. და მე მგონი, რომ თუ ხელშეწყობა იქნება ფარიკაობაში, ჩვენ კიდევ უფრო წარმატებებს მივახწევთ.
ალბათ გახსოვთ, რომ ინდივიდუალური სახეობებიდან ჭიდაობას და ფარიკაობას უკავშირდება ქართველი სპორტსმენების ყველაზე დიდი საერთაშორისო მიღწევები. და ახლა, როცა საფარიკაო სამყაროში წინსვლის რეალური პერსპექტივები გამოჩნდა, ვფიქრობ, არ გაგიკვირდათ სანდრო ბაზაძის გამარჯვებამ ასეთი ყურადღება რომ მიიქცია.
დაკვირვებაზე გაცილებით მეტად დაგვიხარდა. სპორტულ პროგრამაში მისმა ავტორმა დავით კლიბაძემ დღეს ქართველი მოფარეკავეების ბოლო წარმატებებზე გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გამოგცელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამჯერად ყურადღება შეაჩერებთ საქართველოსთან დაკავშირებულ ორ თემაზე: ვაშინგტონში ლობირების შესუსტებაზე და იმასე, თუ როგორ აღნიშნეს საქართველოში სტალინის გარდაცვალების მე-60 წლისთავი. დავიწყებთ ლობირების თემით. გავლენიანმა გამოცემა ჰილმა, შეერთებული შტატების კონგრესის გაზეთმა, რომლის ფოკუსშიც ბიზნესთან და პოლიტიკურ კამპანიებთან ერთად ლობირებაც ხდება, 6 მარტს გამოაქვეყნა სტატია ვაშინგტონში საქართველოს შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საკითხებზე. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ გავლენიან PR კომპანიებს, რომლებსაც ვაშინგტონში უდევთ ბინა, განვლილ წლის განმავლობაში 4.8 მილიონი დოლარი შემოსავალი მოუტანა საქმიანობამ საქართველოს პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილსა და მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის შორის დაპირისპირებაში მხარეების შეცლების და გვარად მომგებიანა წარმოსაჩენად. ამ ორი ადამიანის ლობისტები მოწინააღმდეგე მხარეს მძიმე ბრალდებებს უყენებდნენ, ცდილობდნენ რა ვაშინგტონის ყურადღება მიაქროთ საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისკენ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც არჩევნებში ივანიშვილის კოალიციამ გაიმარჯვა, ლობისტ კომპანიებს შემოსავალი შეუმცირდათ, როგორც სტატიის ავტორები წერენ, ქერის ბეღელი დაუცარიელდათ. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით და ინფორმაციით, რომელიც გამოცემა ჰილის თანამშრომლებმა მოიპოვეს, საქართველოში არჩევნების შემდეგ შეერთებულ შტატებში მოქმედ სულ ცოტა 9 PR კომპანიას მოუწია გამოთხოვება საქართველოს სამთავრობო უწყებებისა და პოლიტიკური პარტიების იმიჯზე მუშაობასთან. ციტატა.
არჩევნების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა ბიუჯეტი შეუკვეცა ქვეყნის ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და სხვა უწყებებს, რომლებსაც სააკაშვილი აკონტროლებს. შემცირების შედეგად ბევრი ფული არ დარჩა მის სასარგებლოდ ვაშინგტონში გავლენის მოსახდენი ძალისხმევისათვის, ამბობს ზოგი ლობისტი, რომლებსაც კონტრაქტი აღარ გაუგზელდათ. რენდი შოინმენი, სენატორ ჯონ მაკეინის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და კომპანია ორიონ სტრატეჯის პრეზიდენტი ამბობს, რომ დეკემბერში გაუვიდა ვადა სააკაშვილის მთავრობასთან მისი ფირმის კონტრაქტს. ის მკაცრად აკრიტიკებს ივანიშვილს, მას ბრალადდებს, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ხელი მიჰყო ანგარიშსწორებას და მკვეთრად შეამცირა პრეზიდენტის რამდენიმე უწყების დაფინანსება.
კითხულობთ გამოცემა ჰილში. იქვე მოყვანილია საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლის შეფასება, რომ ნორმალური არ არის, როცა ეროვნული უშიშროების საბჭო აფინანსებს ლობირებას. ჰილის ინფორმაციით არის გამონაკლისებიც. სულ ცოტა ერთმა კომპანიამ ახალი კონტრაქტი გააფორმა საქართველოს მთავრობასთან. საქმე ეხება კომპანია პეტონ ბოქს, რომელიც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ბიძინა ივანიშვილის ლობირებით იყო დაკავებული. მასთან საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა 540,000 დოლარის კონტრაქტს 6-თვიანი მოქმედების ვადით. ამ და სხვა საყურადღებო ინფორმაციას ვეცნობით გამოცემა ჰილში. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ გააშუქა თემა, რომელიც ზოგადად დიდ ინტერესს იწვევს უცხოეთში. როგორია სტალინისადმი დამოკიდებულება საქართველოში? ამის გასარკვევად BBC-ს კორესპონდენტი ბეთანი ბელი ჩავიდა გორში. აი როგორ იწყება მისი სტატია.
საბჭოთა ლიდერის იოსებ სტალინის გარდაცვალებიდან 60 წლის შემდეგაც გრძელდება უთანხმოება იმაზე, თუ როგორ უნდა შეფასდეს მისი მემკვიდრეობა მშობლიურ საქართველოში. მილიონობით ადამიანი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც სტალინმა რკინის დისციპლინა და სახელმწიფო ტერორი შემოიღო ხალხის მტრების გასანადგურებლად და კომუნისტური სახელმწიფოს ასაშენებლად. მაგრამ გორში, სადაც ის დაიბადა, ქალაქის საკრებულომ ბოლო ხანს გადაწყვიტა ისევ აღმართო სტალინის გიგანტური ძეგლი, რომელიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პროდასალურმა მთავრობამ აიღო თითქმის 3 წლის წინ. ისტორიკოსების შეფასებით ეს იმის ნიშანია, რომ ქვეყანას საბჭოთა წარსულზე ჩაფიქრება მართებს.
წერს BBC-ის კორესპონდენტი. ის ესაუბრა გორელებს, მათ შორის ნიკოლოს კაპანაძეს, რომელსაც მისთვის უთქვამს, რომ ყველა სურს მთელს გორს და მთელ საქართველოს, რომ გორში სტალინის მონუმენტი აღდგეს და იდგას იქ, სადაც წინათ იდგაო. მაგრამ ჟურნალისტი იოლად დარწმუნდა სხვა რესპონდენტებთან საუბრისას, რომ ეს ასე არ არის. ანუ დარწმუნდა, რომ სტალინის ეგლის აღდგენას ბევრი მოწინააღმდეგეც ხავს. BBC-ს მოჰყავს ორგანიზაცია კავკასიის კვლევის რესურს ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებიც, რომ საქართველოში მოსახლეობის თითქმის 90% გამოთქვამს დადებით დამოკიდებულებას ყოფილი დიქტატორის მიმართ. კავკასიაში BBC-ის კორესპონდენტის დემიენ მაკინესის ასრით, ეს არ მიანიშნებს საბჭოთა ნოსტალგიაზე ან ავტორიტარული მართლობის აღდგენის სურვილზე. საქართველო ძალიან აფასებს თავის დამოუკიდებლობას და გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ქართველების დიდ უმრავლესობას სურს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებაო. მაგრამ დასცენს მაკინესი,
სტალინი საქართველოს ყველაზე სახელგანთქმული შვილია, ხოლო კულტურაში, რომელშიც აღფრთოვანებას იწვევს ძლიერი პიროვნებები, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს.
წერს დემიენ მაკინესი, მანაც ვრცელი რეპორტაჟი მოამზადა საქართველოში სტალინის გარდაცვალების მე-60 წლის თავთან დაკავშირებით. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას დღეს ამ ინფორმაციით დავასრულებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის 9-საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა თავაზობთ ლაშა ბუღაძის პროგრამას, სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
არ გავაღიზიანოთ. სამწუხაროდ თვალი ვეღარ მივადევნე, ჩააღწიეს თუ არა მოსკოვამდე ცეკვის ჟინით შეპყრობილმა ანსამბლ ერისიონის მოცეკვავეებმა. ბოლოს სადღაც როსტოვის მახლობლად იყვნენ, როცა მათ შესახებ მომწუდა ინფორმაცია. იმედია ვსეხ სვიატსკოეში არ დაასრულებენ თავიანთ ეგზისტენციალურ ტურნეს და რუსეთის მიწებს არ შერჩებიან ვახტანგ მეექვსეს ამალასავით. დიდი ჯგუფებით მოგზაურობას ყოველთვის ახლავს ამგვარი საფრთხე. შესაძლოა ანსამბლს გზადაგზა შემოეცალონ მოცეკვავეები და კრემლის საკონცერტო დარბაზში მხოლოდ ჯემალ ჭკუასელს მოუხდეს სოლო ნომრის შესრულება. ქართული ლეგენდა ცეკვავს ხელმძღვანელი პირი. ხოდა თუკი ვინიცობაა და მართლაც მარტო ბატონმა ჯჭკუასელმა ჩააღწია მოსკოვამდე, ასეთ შემთხვევაში მას აუცილებლად მოეთხოვება ისეთი ნომრის შექმნა შესრულება, რომელიც ნათლად წარმოაჩენდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთშერიგების მეტად მტკივნეულ და რთულ პრობლემას. ცხადია, ქართულ ცეკვებს კონტექსტის შესაბამისადმი უნდა გადაერქვას სახელები, მაგალითად წკრივი ბუფერულ ზონებში ცეკვა ქართული, ჩურკინის ხელები სამაია, შაიგუს ღიმილი ოსური, პუტინის წელკავი ხორუმი. მართალია, ბატონი ჯჭკუასელი და მისი ანსამბლი ქართველებმა მიიწვიეს, თუმცა გაუგებარია რანაირად მიიწვიეს კრემლში, ანჰა კრემლის მახლობლად უგანასტელი ქართველი, ვისაც კრემლში შეეძლო ვინმეს მოწვევა, ზუსტად 60 წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ მან მაინც რუსი პოლიტიკოსების გულის მოსაგებად უნდა გაშალოს ხელები, თავზე ბორჯომი გადაისხას, რათა დაამტკიცოს, რომ გოგირდ მჟავასავით არ წვავს და კარგი იქნება თუ კი ამას სოლო ხორმის ცეკვისას იზამს, ღვინის კასრში ჩაცუროს კოლხური წესით, ოღონდ რათა რუსები დარწმუნდნენ, რომ ჩვენ კისრამდე შეგვიძლია მათთვისვე გაგზავნილ ფეკალიებში ჩაწოლა და რუსული აქცენტით იმღეროს მრავალჟამიერის ერთი სტროფი მაინც, მრავალ ჟამიარ, რათა თან ჩანდეს, რომ ქართველობას ვინარჩუნებთ, მაგრამ თან თლად გამომწვევადაც არ გამოვთქვამთ იდენტობის ხაზგამსმელ ჟს. ამ ეტაპზე ნამდვილად არაა საჭირო ისეთ ცეკვა და სიმღერა, რომ კრემლის საკონცერტო დარბაზის მსმენელ მაყურებელს უხერხულობა შეექმნას. ამათ რაღაც სხვაცხომ არ უნდათ ჩვენთან შემურიგება შემოთამაშების გარდაო. პრინციპში ანსამბლის ხემძღვანელის ადგილზე მე ქართულად სიმღერისგანაც შევიკავებდით თავს. რა საჭიროა ამ ხალხის გაღიზიანება? რა მოვიგეთ, როცა ვაღიზიანებდით? ვუცეკოთ უსიტყვოდ მრავალმნიშვნელოვანი და საყვედურიანი გამომეტყველებით, ოღონდ არა ბოღმიანი და ჩაჯინებული მზერით. თუმცა იმდენად დიდია კრემლის საკონცერტო დარბაზის მაყურებლის ანერვიულების საფრთხე, რომ პირადად მე, ბატონი ჯჭკუასელის ადგილზე, ქართული ცეკვების შესრულებაზეც ვიტყოდი უარს. მერცო ჩვენ ვარ, უნდა შევიქმნათ დამატებითი პრობლემები. გამოვიდეს ბატონი ჯემალი და შეასრულოს არა ქართული, არამედ რაიმე არამკაფიო ინტერნაციონალურ ევრაზიული ცეკვა, მაგალითად რაღაც ირლანდიური უხელებოს მსგავსი, ისევ და ისევ კოლხური ცურვის მანერით. მაგრამ აქ კიდევ ერთი საფრთხეა. შეზულო ზოგადად ცეკვაც არ იყოს ზოგიერთი რუსი პოლიტიკოსებისათვის მისაღები, მაინც ქართველი ცეკვავს ასე თუ ისე. ამიტომ ამას ისე ვიჟობს ბატონმა ხელმძღვანელმა მხოლოდ რამდენიმე აკრობატული ილეთი შეასრულოს, ოღონდ მუშტის ხელაღმართვა არავითარ შემთხვევაში უაღრესად გამაღიზიანებელი და ნაციონალისტური ჟესტია და მორიდებით ტაქტიანად გაეცალოს სცენას. თუმცა არაა გამორიცხული ამაზეც შარი მოგდოს ვინმემ, ასია თუ ისე მაინც რაღაცნაირი აქტიურობაა, თუნდაც ფიზიკური, და როცა ქართველი აქტიურობს, პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება. ამიტომ რეალურად ყველაზე სწორი იქნება, თუ კი ბატონი ჯემალი საერთოდ არ გამოვა სცენაზე. ან ბოლოს და ბოლოს კულისებში იცეკვოს მისი მომწვევი ქართველების თანდასწრებიდან, თვითფრინავის ტრაპთან. თუმცა მე რომ კითხო, არც კულისებში ყოფნაა ჭკვიანური, ესე იგი სადღაც მაინც არსებობ, თუნდაც როგორც უჩინარი ქართველი. ამიტომ რათა ყველანაირად გამოვრიცხოთ რუსი პოლიტიკოსების თეორიული გაგზიანებაც კი, ანსამბლის ხემძღვანელის სასწრაფო წესით, ოღონდ სრულიად შეუმჩნევლად, უნდა დავაბრუნოთ ადვილად გამაღიზიანებად სამშობლოში.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა, ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედის მიმოდექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, მის თემასა და მონაწილეებს ჩვენი კოლეგა დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Варужан Октанян, президент армянского отделения Transparency International. Из Тбилиси Ираклий Урушадзе, старший аналитик грузинского отделения Transparency International. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Приветствуем вас, господа. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о коррупции. Тема очень большая, мы ее в той или иной форме затрагивали в наших передачах, но вот сегодня Андрей Бабицкий решил по-своему развернуть эту тему. Собственно, Андрей, я предлагаю вам и начать нашу беседу.
Да, вы знаете, у меня такой вопрос, который, наверное, покажется несколько необычным, но мне хотелось бы уйти от такой привычной схемы, когда все мы рассказываем о наших бедах, перечисляем какие-то цифры, даем данные. У меня вопрос скорее философского свойства. Мы исходим из того, что коррупция есть однозначное императивное зло. Между тем, некоторые эксперты не согласны с этим утверждением. Они полагают, что в переходных политических системах, когда законодательство крайне неэффективно, коррупция помогает решать какие-то серьезные проблемы, и без нее возникали бы пробки, то есть огромное количество контактов, экономических сделок, взаимоотношений не находили бы никакого решения, то есть система оказалась бы в коллапсе. Вот насколько такая точка зрения приемлема, можно ли вообще согласиться с тем, что у коррупции может быть, ну, какая-то своя функциональность? Я предлагаю начать с Грузии. Ираклий Урушадзе, вам слово.
Отвечая на ваш вопрос, да, мне тоже знакома такая точка зрения, которая встречается у разных авторов. На примере Грузии, если говорить, при том, что, конечно, в Грузии, безусловно, есть проблема коррупции, и мы часто про нее, наша организация в том числе часто про нее говорит и пишет. Тем не менее, есть как бы всеобщий консенсус среди авторов, работающих на тему коррупции в Грузии, что сравнительный уровень коррупции, начиная с 2004 года, снизился, и хотя бы некоторые виды коррупции, самые явные и очевидные эти виды коррупции, они были почти искоренены. Ну, это как бы мелкое взяточничество и так далее. Положительные эффекты успешной борьбы с такими видами коррупции, они сразу же довольно-таки быстро отразились и на функционировании государства, и на функционировании государственной бюрократии, я думаю, и на жизни большинства граждан. Я имею в виду то, что, например, государство стало лучше собирать налоги, что позволило государству, опять-таки, вовремя выплачивать зарплаты и пенсии, осуществлять инвестирование в развитие инфраструктуры и так далее, и так далее.
Ираклий, да? А не получилось так, что, вот, допустим, государство вводит какие-то платные услуги с тем, чтобы убрать взятки в какой-то сфере, да? Не получилось так, что взятка была дешевле, чем вот эта плата для решения какого-то там вопроса?
Да, такая проблема, безусловно, есть, конечно. Например, если вы хотите взять паспорт в Грузии, и коррупция, безусловно, была искоренена в соответствующих государственных органах, которые занимаются как бы раздачей паспортов. Там раньше, если вы хотели паспорт взять быстро, то надо было заплатить взятку. Теперь вы можете это как бы уже легально заплатить довольно-таки большую сумму денег, и вы можете паспорт взять за день. Ну да, можно спорить о том, что разные люди, смотря у кого вы спросите, некоторые скажут, что взятка, может быть, была дешевле, и мы все время говорили о том, что надо больше прозрачности внести в том, как устанавливается плата, официальная плата за разные услуги. Да, это, безусловно, проблема прозрачности самой системы, как подсчитывается стоимость той или иной услуги, оказываемой бюрократией. Но в любом случае тот факт, что бюрократия государственная стала чище, по сравнению, опять-таки, по сравнению с тем, что было до 2004 года, это, безусловно, имело очень большой позитивный эффект, и, например, на работе полиции, которая стала гораздо лучше бороться с преступностью, жить стало безопаснее. Так что в любом случае, я думаю, пример Грузии показывает, что все-таки лучше коррупцию, меньше коррупции – это лучше, чем больше коррупции.
Спасибо, Ираклий. А теперь давайте послушаем вашего коллегу из Еревана, Варужана Октанян. Собственно, вопрос Андрея, я думаю, повторять не имеет смысла. Что вы думаете об эффективности коррупции, скажем так?
Ситуация здесь довольно неоднозначная. Есть, во-первых, это очень важно отметить, эмпирические данные. Существуют ли такие данные, которые говорят однозначно в пользу вот этого утверждения, что коррупция иногда обеспечивает, особенно для экономик, переходного периода какие-то преимущества. Если смотреть эмпирически, в основном эта идея, этот подход возник в результате, по-моему, двух факторов. Во-первых, известно, что коррупция происходит в основном из-за недостаточного развития институтов в государстве, в обществе, и поэтому коррупция как бы заменяет эти институты, поэтому в переходный период это становится как-то спасением от более серьезных проблем. И есть эмпирически несколько таких примеров, как, скажем, в начале 20 века развитие США или 70-е годы в Южной Корее и так далее. Но здесь есть два очень серьезных «но». Во-первых, чисто вот концептуально говорят, что несовершенство институтов приводит к тому, что коррупционные вот эти связи становятся доминирующими, и это как бы спасает. Но здесь возникает проблема вот причинно-следственной связи. А может быть, коррупция усиливает вот это несовершенство? То есть коррупция из-за того и происходит, что у властей нету политической воли усовершенствовать институты. То есть несовершенство институтов приводит к увеличению уровня коррупции, а наоборот.
Варужан, можно я вас на секунду остановлю? Ну вот скажите, распался Советский Союз, да, возникает какое-то совершенно новое законодательство, которое не работает, но необходимо вести хозяйственную деятельность. Людям, которые попали под пресс правоохранительных органов, и у них нету возможности рассчитывать на правосудие, тоже как-то надо жить, и надо избавляться от этого пристального и несправедливого внимания. Да, то есть колоссальный объем человеческой жизни завязан, ну, скажем, на вот таком неформальном, я бы даже назвал это адат, да, такой вот своеобразный, на неформальных регуляциях. И пока законодательство не начинает набирать силу, ну, в общем, роль смазки в общественно-политических отношениях, экономических тоже, коррупция не в колоссальных объемах, но в каких-то, наверное, выполняет, как вы полагаете?
Во-первых, в этой ситуации я бы сказал так, это худшее из двух зол. То есть ясно, что вот какой-то уровень коррупции действительно необходимо бывает. Но вопрос в другом. Вот вы сказали о распаде СССР, правильно? Но в составе СССР были и такие республики, как Прибалтийские, в первую очередь Эстония. Или возьмем, скажем, Польшу или Чехию. И радикальных отличий я, честно говоря, не видел и не вижу между, скажем, той системой, которая существовала, скажем, в Эстонии и в соседней России. Но мы сейчас видим, как Эстония по темпам уменьшения уровня коррупции – это один из мировых лидеров. И, во-вторых, Эстония уже не только лидер в Восточной Европе, но входит в двадцатку наименее коррумпированных стран мира. То есть та же система или другие. То есть то, что я говорил, а именно эмпирические данные, это показывает, что если есть политическая воля, как это, скажем, только что Иракли говорил в Грузии, политическая воля бороться с коррупцией, тогда эта связь институтов и, то есть несовершенство институтов и уровень коррупции, это можно повлиять. То есть это не то, что это заранее заданная ситуация, и вот, ну, потому что вот у нас несовершенные законы, так давайте спустим это все на самотек, не будем бороться, вот когда институты будут усаивать. Вот мой основной месседж в этом, что вот можно так сказать, и сидеть, и ждать, пока вот эти институты будут совершенствоваться. И вот этот фидбэк, то есть обратная связь, когда сама коррупция препятствует развитию этих институтов, усовершенствованию, вот этот момент упускается из виду. Вот это я имею в виду.
Спасибо, Варужан. Давайте теперь послушаем нашего гостя из Баку, Натик Джафарли. Вы экономический эксперт. Вы можете оценить эффективность коррумпированной экономики и, скажем так, свободной от коррупции.
По-моему, тот тезис, который вы озвучили, придумали те, которые не хотят вообще реформ в таких странах. Потому что, как Азербайджан, допустим, или Армения, или бывшие советские республики, надо разделить бытовую коррупцию от системной коррупции, от бюджетной коррупции. Какая выгода может быть экономике, допустим, от того, что какие-то олигархи, какие-то чиновники большие одной подписью решают судьбу миллионов, миллиардов, когда зарабатывают таким образом или крадут из бюджета, тут какая выгода может быть от этого экономики? Если продолжить философскую мысль, которую вы начали, вопрос философский задали, то если учитывать то, что в бывших советских республиках во время переходного периода не было идеологической лояльности номенклатуры к власти, Не было этого. Был единственный способ сохранения лояльности – это система коррупции. Именно коррупция являлась той смазкой, которая сохраняла лояльность с низов до самых верхов. В тех странах, в которых до сих пор эта система продолжается, то есть вывеска изменилась, а суть осталась, в принципе. До сих пор именно вот такой же подход и существует. В этом смысле коррупция играет важную и смазочную роль, как смазывает всю систему. Единственная связь, которая держит всю команду вместе, всю систему на ногах, это именно вот коррупция. И система в таких странах, допустим, как в Азербайджане, именно вот так на это и рассчитывается, что как больше чиновников, так больше людей погрязли в коррупции, тем больше есть шансов держать все под контролем.
Так коррупция связывает, единое целое, понятно.
Связывает и склеивает даже, можно сказать.
Хорошо, вот коррупция воспринимается на постсоветском пространстве как явление, крайне осложняющее жизнь, и поэтому огромное количество людей, и поэтому, и еще потому, что они родом из советского прошлого, выступают за крайне жесткие методы борьбы с коррупцией. Ну, как вы думаете, вот действительно в постсоветском пространстве, очень непростом, какие методы борьбы с коррупцией могут быть признаны наиболее эффективными? Я снова передаю слово в Тбилиси Ираклию Рушадзе.
Коррупция вообще универсальна, и наша организация, которую мы здесь представляем, наш подход основывается на том, что есть два принципа. Это принцип прозрачности и принцип подотчетности. И если строить государственную бюрократию, систему власти, политическую систему на основании этих двух принципов, то риск коррупции сократится значительно, потому что коррупция, она есть везде, и тут надо говорить о том, не о том, что есть коррупция или нет коррупции, а о том, чтобы снизить, максимально возможно снизить уровень коррупции в стране. Если взять список наименее коррумпированных стран, ну, опять-таки, если взять индекс восприятия коррупции Transparency International, взять десятку, первую десятку, как бы, наименее коррумпированных стран, и потом сравнить ее с какой-нибудь десяткой наиболее демократических стран мира, например, Democracy Index журнала Economist, то вы увидите, что кроме Сингапура, в принципе, обычно 9 из 10 стран – это одни и те же страны. То есть самые демократические страны с самой развитой демократической системой правления обычно являются наименее коррумпированными странами. Та группа людей, которая пришла к власти в конце 2003 года, они прекрасно осознавали причины того, почему обвалилось правительство Шеварднадзе, оно именно обвалилось, можно это слово использовать, потому что государство перестало практически функционировать и не могло уже управлять ситуацией в стране. Так что был достигнут какой-то критический уровень коррупции, после которого уже государство не могло функционировать нормально как государство. И поэтому, я думаю, новая власть, которая тогдашняя новая власть, осознавала, что элементарно ее самосохранение требовало снижения того уровня коррупции, который у нас был в стране. И главным, я думаю, главным фактором, который обусловил те успехи, которые тогда были, это было просто-напросто то, что людей стали наказывать за коррупцию. Сотрудников полиции, налоговых инспекторов, которые вступали в какие-то коррупционные соглашения вместо того, чтобы выполнять бюджет, их стали наказывать, и вследствие этого у нас, конечно, стало меньше коррупции. Это было чисто вопросом политической воли. Но одним, что, может быть, облегчило в тот конкретный момент достижения этого прогресса, была концентрация власти, высокий уровень концентрации власти. То есть в Грузии, в принципе, можно сказать, что последние 8-9 лет небольшая группа людей, политических лидеров из 3 или 4, может быть, 5 человек обладала практически абсолютной властью. Абсолютная власть, конечно, или высокий уровень концентрации власти, конечно, в том числе и, может быть, облегчает проведение каких-то реформ, потому что когда не надо консультироваться, когда нету никакой противодействия со стороны парламента или противодействия со стороны судебной власти, да, на какой-то момент это ускоряет. При наличии вообще политической воли осуществления реформ, это, конечно, может позволить быстрые реформы проводить. Но это в долгосрочной перспективе, это, конечно, создает проблемы, потому что если говорить о принципах, вернуться к принципам прозрачности и подотчетности, то тут, конечно, возникает вопрос подотчетности тех самых людей, которые
вот этих пятерых
во главе сети. Да, да, потому что всегда, вот когда мы говорим о подотчетности, всегда мы подчеркиваем, что очень важно в стране иметь развитую систему горизонтальной подотчетности, то есть в отличие от разных там диктатур и авторитарных систем, где подотчетность, она вертикальная, и кто-то всегда на высоте, который никому не подотчетен, то в нормальной демократической системе нам нужна целая как бы группа сильных, независимых друг от друга институтов, которые осуществляют, контролируют другие институты и в то же самое время сами контролируются другими институтами. То есть система, где ни одно должностное лицо не работает в условиях полного отсутствия прозрачности и подотчетности, это как раз и есть такая система, где можно в долгосрочный период уже успешно бороться с коррупцией. А в Грузии как раз эта проблема и проявилась. себя.
Иракли, буквально вот минуту еще. Скажите, что будет-то? Вот сейчас все меняется в Грузии. Как вы считаете, не произойдет ли вот слом вот этой системы, которую построил Михаил Саакашвили? Не возобновятся ли вот эти коррупционные механизмы? Или все-таки общество к этому очень нетолерантно уже?
Я думаю, что, в принципе, сейчас очень трудно сказать. Сейчас Грузия находится в точке, где, в принципе, из которой можно пойти куда угодно. И я бы не исключал ни одного варианта. Есть, конечно, реальная опасность того, что тот прогресс, который был достигнут, мы потеряем. Ну, в идеальном варианте, конечно, мы бы хотели сохранить все достижения, которые были у предыдущего правительства, и заняться решением тех проблем, которые предыдущему правительству решить не удалось. Я думаю, я надеюсь, и если у меня есть какой-то оптимизм, он исходит как раз из этого, что общество уже привыкла к определенному стандарту, то есть, несмотря на все проблемы, ситуация в Грузии сейчас другая, чем была, допустим, в 2003 году, общество привыкло к определенному стандарту работы правительства, и что новому правительству трудно будет опуститься ниже того стандарта.
Я просто вспомнил вот этот видеосюжет о том, как поставили милиционеров и такую страшную шестерку прямо на проспекте Руставеля. И попытались, да, брать взятки у водителей, которых останавливал такой пузатый полицейский. Да? И вот это удивление на лицах у людей, которые вдруг спустя годы с этим столкнулись, ужас, они кричали, они возмущались, они звонили по каким-то телефонам доверия и так далее. Что ж, давайте продолжим. У нас, к сожалению, не очень много времени. Я предлагаю сейчас Варужану Октаняну, собственно, поговорить на ту же самую тему. А какой вообще путь? Есть ли этот путь для Армении? Есть ли сегодня какой-то выбор? Вот у вас только что прошли выборы в стране, да? У вас старый новый президент. Он обещал наверняка и бороться с коррупцией. Как вы считаете, будет ли он бороться с коррупцией? И если он будет бороться с коррупцией, то как он будет бороться с коррупцией? По-сингапурски или все-таки выберет какую-то более европейскую мягкую модель?
Вы только что сказали фразу «старый новый президент». И, причем этот старый новый президент до того, как стать президентом в 2008 году, он был год премьер-министром, и до этого он всегда был в высших эшелонах власти. И в период его президентства первого срока мы не увидели серьезной борьбы против коррупции. И по индексу восприятия коррупции это видно, что ситуация в Армении не менялась. Системная коррупция как была, так и осталась. То есть изменений не было. Поствыборные эти события, они далеко еще не закончились, еще неизвестно, что еще может случиться. Уже сам факт, что вот так неожиданно вот оппонент его набрал столько голосов, это уже кое о чем говорит. И в том числе о недовольстве населения, которые, невзирая и на админресурс, и на взятки, все-таки голосовали так много против. Это в основном было протестное голосование. Но это другой вопрос. Это недовольство еще и тем, что фактически серьезной борьбы против коррупции не было. Каким путем пойдет Армения, я боюсь, что если вот это движение не перерастет в более серьезное гражданское политическое движение, то как было, так и останется с коррупцией. Здесь что важно? Подход к вопросу, что надо усовершенствовать институты через борьбу против коррупции. Вот это и было принято в Сингапуре, потому что там тоже не было институтов нормальных тогда. Так вот, главное, что должно быть и чего нету, это политическая воля. А политическая воля может привести к тому, если есть политическая воля у правителей, может привести к тому, что любое преступление будет наказуемым. В этом и основная суть борьбы, и системность нужна. Это второе обязательное условие. Да, транспарентность, я с Ираклием согласен, транспарентность, отчетность. Но у нас, например, сейчас, вот следуя вот советам западных экспертов, у нас вот транспарентно все ставится на веб-сайте, можно увидеть декларации о доходах и так далее. А что из этого? То есть, если нету наказуемости, вот атмосфера безнаказанности продолжается, эта транспарентность, отчетность может привести к еще более сильной апатии. То есть это первое. А это происходит, может быть только в случае, если есть атмосфера, вот когда после преступления идет наказание. Это первое. Вражан. И неважно, расстрел это на площади или тюремное заключение. И второе, это системный подход. То есть только расстреливать, то есть меры, так сказать, репрессивные, этого мало. Нужна также очень серьезные превентивные меры. И главное, чтобы население на положительных примерах увидело, что это делается не в политических целях, не в целях политической расправы, а на самом деле это делается для уменьшения коррупции.
Что ж, спасибо вам большое. Наш «Кавказский перекресток» подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Варужан Октанян, президент армянского отделения Transparency International. Из Тбилиси Ираклий Урушадзе, старший аналитик грузинского отделения Transparency International. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Вели программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Մասասե դասրուլդա գոգրուլի պրոգրամը կավկասի ուրի գզաջորետինի, ռոմուս հստեմիս պոլանդովի դա անդրեի բաբիցկի գաղուցխնեն, դրուատակեմ շուտոպոտ, շեմ դա գիկատացեմիս մոսմենա, շեգիցլի ատխալ դիլիտ, տպնիսիսրոյց խրասահած ռադիոմ ծանետալ գիսեր շիրայց